Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je preskonferencija Ministarstva financija, a o novim zakonskim projektima Ministarstva, posebno o izmenama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i o zakonu o porezu na premiju osiguranja, kao i o pripremama za uvođenje poreza na dodatnu vrednost, govorit će gospođa Vesna Arsić, zamenik ministra, gospođa Verica Minić, načelnik u fiskalnom sektoru, gospođa Irina Stevanović-Gavrović, član radne grupe za PDV i gospođa Nataša Kovačević, samostalni izvršilac u Poreskoj upravi. Na samom početku, reč gospođa Arsić, izvolite.
Poštovane kolege, dobar dan. Ovo je naša redovna sednica Ministarstva financija. Pre nego što krenemo na najavljene teme, ja bih želela da vas obavestim da je upravo izašao iz štampe drugi broj biltena javnih financija. Mi smo pripremili odgovarajući broj primeraka da vam nakon ove konferencije podelimo. I ono što bih hteli da skrenemo pažnju jeste da, naravno, bilten obuhvata kao i prvi broj odgovarajući prikaz fiskalnih kretanja, javnog duga i makroekonomskih kretanja, ali da ćemo zaista pokušati da već u narednim brojevima dopunimo odgovarajuću materiju koju će bilten obuhvatiti, pre svega onaj segment koji se tiče rashoda na nivou lokalne samouprave. To će nam omogućiti da damo bolji prikaz, odnosno sveobuhvatni prikaz nekonsolidovanih i konsolidovanih primanja i izdataka za ukupnu javnu potrošnju na nivou Republike. Na taj način će bilten zaista biti sveobuhvatan, a planiramo i dalje njegovo unapređenje u određenim segmentima. Recimo, on će obuhvatiti i prikaz kretanja na tržištu kapitala. Nadamo se da ćemo do kraja iduće godine imati zaista onaj format biltena sa onim sadržajem koji ova vlada, da kažem, zaslužuje, odnosno ovo ministarstvo financija će se potruditi da to bude na savremenom nivou kao i u drugim zemljama. Inače, bilten se štampa u 1000 primeraka, on je besplatan i deli se pored organa državne uprave i vlade, deli se znači i odgovarajućim nivoima vlasti, autonomnoj pokrajini, predstavnicima autonomne pokrajine, lokalne samouprave, ali isto tako eksterno on ide i Narodnoj banci Srbije, on ide ekonomskim institutima prvenstveno, on ide profesorima, znači želimo i odgovarajuću ocenu stručne javnosti. Tako da, evo, imat ćete priliku da do kraja konferencije dobijete i taj drugi broj biltena. Inače, ono što je jako bitno istaći jeste da je od marta meseca Skupština Srbije na predlog Vlade Republike Srbije do sada usvojila 60 zakona, da je u proceduri, odnosno predato je još 34 predloga zakona. Od ovih zakona koji su usvojeni, nešto više od polovine pripremalo je Ministarstvo financija i mi sa današnjom prezentacijom dva nova zakona, pored četiri koja smo poslali prošle nedelje i sa kojima vas je ministar upoznao, i dva koja će još danas dodatno doći, znači ukupno će biti 8 novih zakona iduće nedelje u skupštinskoj proceduri. To su pre svega zakoni koji se tiču kako fiskalnog dela, tako i budžetskog segmenta, pripreme budžeta. U fiskalnom delu poslali smo u proceduru predloge izmene i dopuna zakona o porezu na dohodak građana, zatim predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu, izmenama i dopunama zakona o akcizama, o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, što ćemo danas prezentirati, zatim nov zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja, koje ćemo također danas ukratko objasniti. Predlog zakona o fiskalnim kasama je također u proceduri i danas na odboru očekujemo također verifikaciju predloga zakona o raspodeli transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije lokalnoj samoupravi, gradovima i gradu Beogradu. Na ovaj način mi smo naš plan zakona koje smo planirali za ovu godinu da prosledimo Skupštini zaista ispunili i više od onoga što je bilo u planu, ali zadovoljstvo je da smo zaista uspeli da odgovarajućim doradama i postojećih zakona napravimo adekvatnu zakonsku podlogu, odnosno regulativu koja je jako bila bitna za adekvatno funkcionisanje ukupne ekonomije. Ja bih želela da vas ukratko upoznam pre svega sa nacrtom zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja. To je, da kažem, jedan nov zakon. Razlog za njegovo donošenje su pre svega uvođenje poreza na dodatu vrednost, odnosno ukidanje prestanak važenja zakona o porezu na promet od 1. januara 2005. godine, s obzirom da je postojećim zakonom o porezu na promet na ove usluge se plaća porez po stopi od 20%, a tu osnovicu na koju se on plaća čini bruto premija osiguranja koja je umanjena za iznos tehničke premije i doprinosa za preventivu. U većini zemalja koje imaju znači, veću primjenu porez na dodatu vrednost, kao što su Slovenija, Crna Gora, Velika Britanija, Nemačka i druge, također posebnim zakonom regulisano je oporezivanje ovih usluga, znači usluga osiguranja. Terminologija je prilagođena usvojenom zakonu o osiguranju, koji upravo ovu oblast zove neživotnim osiguranjem. Zato smo i mi bili prinuđeni da ovaj zakon naimenujemo kao zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja. Šta je to, koji je to predmet oporezivanja? To su znači premije osiguranja koje se ostvaruje zaključivanjem i izvršavanjem ugovora o poslovima neživotnih osiguranja u Republici Srbiji. Ko je poreski obveznik? To je naravno društvo za osiguranje koje zaključuje ugovore o poslovima neživotnog osiguranja, koje naplaćuje te premije direktno ili indirektno, jer to može raditi i preko posrednika ili zastupnika. Šta je poreska osnovica? Koja je jako bitna, to je znači za obračunavanje poreza na premije osiguranja jeste iznos ukupne premije osiguranja koje društvo za osiguranje utvrđuje pravnom ili fizičkom licu pri zaključenju ugovora o osiguranju. Vrlo često se u osnovici koja je sada u važnosti postojala je mogućnost primjenom znači osnovice koja je bila, nije bila bruto osnovica, nego je bila umanjivana za odgovarajuće tehničke rezervacije i preventivu, vrlo često je to moglo biti predmet odgovarajućih fingiranja ili manipulacije od strane osiguravajućih organizacija. Ovakvim sistemom uvođenja poreske osnovice zaista takve mogućnosti se isključuju. Ono što je također jako bitno jeste da je, s obzirom znači, na izmenjenu osnovicu, poreska stopa više nije 20% ili analogijom PDV-u trebalo bi očekivati 18%. Ona je upravo zbog izmenjene osnovice, jer sad znači ide na bruto osnovicu, ona se obračunava po stopi od 5%. Ta stopa obezbeđuje prihode u visini prihoda, najmanje znači prihode u visini prihoda koje smo mi imali i do sada po osnovu oporezivanja, odnosno primene poreza na promet. Svakako ova oblast zaslužuje odgovarajuće oslobođenje i mi smo smatrali, odnosno predlažemo vladi, a ako vlada usvoji, to će biti i parlamentu, da porez na premije osiguranja ne plaćaju diplomatska i konzularna predstavništva pod uslovom reciprociteta, što je i uobičajeno, zatim da se ne plaća kod osiguranja od posljedica nezgode, osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja, kod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i osiguranja motornih vozila koje pokriva štete na motornim vozilima, odnosno gubitak tih vozila, čiji su vlasnici pre svega lica sa urođenim invaliditetom. Vi znate da smo najavili u idućoj godini, početkom iduće godine, izmenu zakona, carinskog zakona, upravo sa ugradnjem odgovarajućih oslobođenja za uvoz automobila za osobe sa utvrđenim invaliditetom, pa smo po toj analogiji smatrali da je i ovdje mesto takvom oslobođenju. Da bi ovaj zakon imao zaista u svojoj implementaciji finansijsku disciplinu i da bi mi imali instrumente da ta disciplina bude na odgovarajućem nivou, u zakonu su predviđene i novčane kazne i te kazne se kreću u visini od 100.000 do 1.000.000 dinara. Pre svega kazne se tiču znači, poreskog obveznika, odnosno pravnog lica. Ako ono ne plati porez u propisanom roku, ako ne vodi odgovarajuću evidenciju i ako je naravno ne čuva u propisanom roku. Pored toga, predviđene su i odgovarajuće kazne za odgovorno lice u pravnom licu, ali ono što je jako bitno i usklađeno i sa zakonom o poreskom postupku i o zakonom o kaznama, jeste da se novčanom kaznom u visini od dvostrukog do petostrukog iznosa poreza kazniće se, znači, za prekršaj poreski obveznik pravno lice ako ne obračuna porez. Nadamo se da ćemo, znači, ovim instrumentarijom novčanih kazni uspeti da ovaj zakon u svojoj implementaciji nema izigravanje. Drugi zakon koji smo takođe smatrali da je jako bitan, odnosno njegove izmene i dopune za dalje funkcionisanje pre svega organizacija za obavezno socijalno osiguranje, jeste nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. I vi znate da smo mi negde avgusta meseca išli na izmene i dopune ovog zakona. Umeđu vremenu, na intervenciju, odnosno sugestije komora, a i zbog situacije koja se pojavila u praksi, a sad ću vam detaljnije objasniti, takođe se stvara potreba da se ovaj zakon donese po hitnom postupku i da on nešto bolje reguliše samo određene segmente. A to se pre svega tiče utvrđivanja najniže osnovice doprinosa. Znači, u tački 1 u prezentaciji možete videti da smo predložili da najniža osnovica se doprinosa poveća sa 40% na 50% od prosečne zarade u Republici. Sada važećim zakonom, umesto 8 osnovica, minimalnih osnovica, mi smo prihvatili jedinstvenu, dosta pojednostavili postupak obračuna doprinosa u odnosu na prethodno važeći, međutim, pojavilo se po prvi put da je najniža osnovica doprinosa utvrđena u ovom procentu od 40% ispod minimalne zarade. Ono što je normalno i što apsolutno mora biti jeste da najniža osnovica mora biti iznad iznosa minimalne zarade, u suprotnom onda nema svrhe njeno definisanje, onda se može reći najniža osnovica je minimalna zarada. Inače, čisto radi cifara, minimalna zarada koja se primenjuje u periodu od 1. jula do 31.12.2004. godine iznosi 9.045 dinara, a najniža osnovica doprinosa je prema sadašnjim rešenju od 40% 8.460. Znači, ona je za nekih 700 dinara niža od minimalne zarade. Prema predloženoj izmeni, znači 50% od prosečne zarade u Republici, u apsolutnom iznosu iznosit će 10.575 i to će biti, znači, za nekih 1.500 dinara više od minimalne zarade. Druga izmena koju smo takođe predložili jeste pre svega na inicijativu Privredne komore Srbije, Udruženja za građevinarstvo i odgovarajućih segmenata za stambenu privredu, jeste da se snizi osnovica doprinosa za zarade koje ostvaruju u inostranstvu upućeni radnici, detaširani ili takozvani upućeni radnici. Zašto? Po postojećem rešenju osnovica je bila zarada koju oni primaju u inostranstvu i to već predstavlja problem nekonkurentnosti tih preduzeća kada se oni pojavljuju na licitaciji. Znači, na njihovu inicijativu i molbu ugrađena je ova odredba da umesto zarade koju oni ostvaruju u inostranstvu, kod ove vrste radnika minimalna osnovica bude praktično prosečna mesečna zarada isplaćena u Republici u prethodnom kvartalu. Smatrali smo takođe da nema razloga da se to ne prihvati, kažem posebno sa aspekta planova koje naše građevinske kuće imaju za ekstenzivniji nastup u inostranstvu. Što se tiče poljoprivrede, takođe ugradili smo da za kalendarsku godinu za koju se ne utvrđuje i ne plaća porez na dohoda građana na katastarski prihod, a to ćete videti, videli ste u predlogu zakona o porezu na dohodak građana koji je upućen Skupštini za 2004. i 2005. izuzetno stavljeno je da se predloženo je da se ne obračunava porez na dohodak građana na katastarski prihod i onda smo u ovom zakonu predvideli takvu situaciju, pa smo rekli za kalendarsku godinu, znači za koju se ne utvrđuje i ne plaća porez na dohodak građana na katastarski prihod, osnovica doprinosa je najniža mesečna osnovica za tu kategoriju obveznika, a ona je znači 50% od prosječne mesečne zarade u Republici isplaćene u četvrtom kvartalu prethodne godine. I ono što je takođe jako bitno jeste da premija za dobrovoljno osiguranje podleže plaćanju obaveznih doprinosa, odnosno da se ona izjednačava sa zaradom. Imamo situaciju da se u zadnjem periodu uz opet da kažem našu ovako podršku razvijaju odgovarajući vidovi dobrovoljnog osiguranja, penzijskog ili drugih vidova dobrovoljnog osiguranja. Međutim, vrlo se različito tumači da li se to smatra zaradom ili ne. Ovim zakonom smo želeli da jasno istaknemo i izjednačimo ove vidove osiguranja sa zaradom, kako ne bi bilo manipulacija i isplata ovakvih vidova osiguranja umesto onoga što je obavezno ili ono što čini zaradu. Na ovaj način mi smo poboljšali, kažem, ne izmene zakona nisu u obimu velike, ali su one jako kvalitetne i zaista ćemo se truditi da po hitnom postupku iduće nedelje ubedimo i parlament o značaju ovih izmena. Ono što je takođe jako bitno, a što smo svo vreme i akcentirali i naglašavali, jeste da vas redovno informišemo i o statusu projekta poreza na dodatu vrednost i ja bih želela da pređemo na drugu tačku dnevnog reda, a to je koleginica Nataša Kovačević vas informisati ukratko i o tom delu. Ja bih samo najavila da ćemo mi u toku decembra imati simulaciju primene poreza na dodatu vrednost kako u carini, poreskoj upravi, trezoru Ministarstva finansija i upravi za javna plaćanja. Znači, simulirat ćemo kao da je 1. januar, kao što smo imali simulacije kod prenosa platnog prometa u banke i istestirati u dva ili tri kruga, zavisi od uspeha prvog kruga, istestirat ćemo uživo kako će se ponašati naša, da kažem, operativa, odnosno svi oni ljudi koji daju logistiku i podršku projektu poreza na dodatu vrednost. Simulirat ćemo uvoz i prijem carinske deklaracije, njegovu obradu, dostavljanje podatka poreskoj upravi, zatim rad organa poreske uprave od prijema prijave, njena obrada, dostavljanje naloga za povraćaj sredstava trezoru i upravi za javna plaćanja. Tako da nakon upoznavanja sa sadržajem šta je to što još planiramo u edukaciji do kraja ovog meseca i decembra, mi ćemo reći u kom smo stanju pripremljenosti, jer je najveći, jedan od većih problema implementacije u bivšim republikama SFRJ bio zaista nedovoljna pripremljenost svih učesnika, između ostalog i odgovarajućih uprava i službi u Ministarstvu finansija. Izvolite, Nataša.
O, funkcioniše, da. Imajući u vidu da se radi o jednom složenom poreskom obliku, za njegovu adekvatnu primenu, odnosno uspešno funkcionisanje, neophodna je i odgovarajuća i adekvatna priprema. U periodu pripreme za primenu poreza na dodatu vrednost, Ministarstvo finansija, jer imamo nekih problema, ja sam dovoljno glasna, valjda. U periodu pripreme za primenu poreza na dodatu vrednost, Ministarstvo finansija i Poreska uprava preduzimaju mnogobrojne aktivnosti. Tako u okviru zakonodavnih aktivnosti, te aktivnosti su zaokružene, posle usvojenog zakona objavljena su sva podzakonska akta, da podsjetimo, već ste obavešteni o tome, 12 pravilnika i 3 uredbe. U fazi završetka jeste i uputstvo za primenu poreza na dodatu vrednost koje će do kraja ove nedelje ili početkom naredne da bude dostupno svima preko sajta Poreske uprave i Ministarstva finansija. Organizaciona struktura poreske uprave je delimično izmenjena i prilagođena potrebama primene poreza na dodatu vrednost. U međuvremenu sačinjene su i procedure koje su takođe neophodne za uspešnu primenu poreza na dodatu vrednost i prilagođavanje poreske administracije za funkcionisanje ovog poreskog oblika. Takođe, urađena su i u fazi takođe završetka su i IT rešenja koja su neophodna za uspešnu primenu ovog poreskog oblika. Za potrebe edukacije obveznika, Ministarstvo finansija, Poreska uprava sačinili su materijal koji smo vam i prošlog puta prezentovali, brošure o osnovnim institutima poreza na dodatu vrednost, o evidentiranju obveznika, brošura poreska prijava i kako se popunjava, kao i vodič za porez na dodatu vrednost, koji verujemo da će pomoći poreskim obveznicima da se adekvatno pripreme za primenu ovog poreza. Što se tiče obuke zaposlenih, mi smo u fazi završnih priprema i edukacija je planirana za kraj ovog meseca i početak decembra. Što se tiče informisanja, mi smo sa većinom od vas na, što se kaže, na online vezi. Preko dnevnih listova Blic i Privredni pregled dnevno objavljujemo pitanja i odgovore poreskih obveznika. Sačinjena su tri priloga na temu porez na dodatu vrednost. Objavljeno je preko 100 intervjua i vrlo često učestvujemo i u živim emisijama gde u neposrednoj komunikaciji preko medija sa poreskim obveznicima odgovaramo na pitanja. Od ponedeljka je na polju edukacije poreskih obveznika organizovani su sastanci sa poreskim obveznicima. To traje do 17. decembra. Planirano je oko 24 sastanaka gde se planira oko 6.000 obveznika da će prisustvovati. Takođe, dostupni smo i preko info centra za porez na dodatu vrednost, gde je do sada stiglo negde oko 1.500 pitanja, kao i pitanja koje dobijamo preko web sajta Poreske uprave, pristiglo je negde oko 500 pitanja. To je sve što je Poreska uprava do sada uradila i što će raditi u narednom periodu. Hvala vam.
Samo da dodam da je do sada za evidenciju o PDV-u u Poreskoj upravi stiglo oko 94.000 prijava. Od toga je 13.500 onih obveznika koji imaju promet veći od 20 miliona dinara, što znači da će oni biti u obavezi da svakog 10. u mesecu za prethodni mesec pošalju poresku prijavu i naravno uplate PDV ukoliko su po poreskoj prijavi imaju obavezu ili traže povrat ako su imali odgovarajuću uvoz ili nabavku opreme i građevinskih objekata u tom poreskom periodu, a ostatak, znači do 93.000 obveznika će kvartalno, odnosno 10 dana po isteku kvartala dostavljati svoje poreske prijave i imati obavezu uplate. Po tom osnovu oni će imati i mogućnost, da kažem, neke poboljšane likvidnosti, jer će koristiti, znači naplaćivaće PDV od korisnika, kupaca njihovih proizvoda ili korisnika usluga, a bit će dužni državi da uplate iznose samo kvartalno. Takođe, mimo ovog dnevnog reda, mi smo vam prosledili i prikaz planiranih prihoda Autonomne pokrajine Vojvodina, s obzirom da je zadnjih dana u medijima bilo komentara da su sredstva za AP Vojvodinu predviđena u nedovoljnom iznosu za njeno funkcionisanje. Iz tog pregleda možete videti da je planom za 2005. godinu su planirani prihodi od 17,5 milijardi dinara, da je to indeks 123,7%, znači 23,7% su veći prihodi u odnosu na 2004. godinu, a iz biltena koji ćete dobiti takođe možete videti da preko 70% rashoda AP Vojvodina odlazi na rashode za zaposlene. Znači, i da smo nešto manje predvideli, verovatno ne bi došlo do ugrožavanja funkcionisanja Autonomne pokrajine Vojvodina. Hvala.
Hvala lepo. Dakle, možete postaviti pitanje. Izvolite, da li imamo prvo pitanje? upućeno učesnicima konferencije. Koleginice, molim vas samo da se predstavite.
Ljubica Čiča, Televizija Studio B. Meni je drago da sada i gospođu Kovačević ovde vidim i ono što sam ja pokušala prethodnih dana da dobijem konkretan odgovor na pitanje, ako je moguće. Da li postoji opasnost da dođe do poskupljenja osnovnih životnih namirnica, pre svega uvođenjem PDV-a, zato što to i neki trgovci najavljuju? A molim vas onda da objasnite i da li je moguće, mislim, da poskupe i ostale robe za koje ne bi trebalo PDV da bude opravdanje.
Izvolite.
Da, posle komuniciranja telefonom, evo i na ovaj način, već više puta smo pomenuli i napomenuli, ne očekuje se da uvođenje i primena poreza na dodatu vrednost uslovi porast opšteg nivoa cena. Očekuje se i može doći do međusektorskog pomeranja cena. U nekim sektorima privrede može doći do povećanja cena, u nekima neće uopšte doći do promena cena, a u nekima, naročito u okviru uslužnih delatnosti, će doći do smanjenja cena. To je pokazalo iskustvo zemalja u našem okruženju sa uvođenjem i primenom PDV-a. Takođe, pokazala su i istraživanja eminentnih stručnjaka da uvođenje i primene PDV-a ne bi trebalo da uslovi porast opšteg nivoa cena, odnosno taj efekat bi trebalo da bude ili neutralan ili neznatan. U nekim zemljama u kojima je došlo do povećanja cena, tražilo se da se utvrdi koji je to uzrok. I kada se i na osnovu takvih istraživanja utvrđeno je da porez na dodatu vrednost ne treba da bude faktor za pomeranje cena i do opšteg porasta nivoa cena. Upravo u mom prvom delu pitanja mogli ste da pronađete odgovor da može doći do međusektorskog pomeranja cena. Može, ali taj efekat vas sve vreme interesuje, efekat na cene, odnosno na inflaciju i pokretanje inflatorne spirale, taj efekat je neutralan ili bi trebalo da bude neznatan.
Neće poskupiti, samo da dodam. Ono što je jako bitno jeste da verovatno je pitanje zato što su ti proizvodi u sistemu poreza na promet bez obračuna poreza na promet u sistemu PDV-a. Oni su 8, obračunava se stopa ona koja je niža u visini od 8%. Svi inputi za proizvodnju tih proizvoda koji su uglavnom u visini od 18% se priznaju kao odbitna stavka. Znači oni samo na svoju svoju novododatu vrednost praktično primenjuju 8%. Uglavnom te grane se žale da oni nemaju akumulaciju, da nemaju profit, onda nemaju ni na šta, nemaju novododatu vrednost, pa nemaju ni na šta da obračunaju 8%. Tako da jedan argument poništava nešto drugo. Znači mi tu ne očekujemo povećanje i upravo smo samim rešenjima u PDV-u predvideli da ne dođe do inflacije. Zašto? Zato što smo rekli da sve zalihe proizvoda koje u sebi sadrže porez na promet na dan 31.12. trgovci će popisati, imaju pravo da odbiju taj porez na promet, a da ugrade PDV. PDV je niži od sada važećeg poreza na promet koji je 20%. Znači PDV je 18, odnosno 8. Probleme koje su druge zemlje imale su upravo zbog toga što je njihova stopa poreza na dodatu vrednost bila viša od stope poreza na promet. Imamo primer Hrvatske gde je ona u početnom periodu bila u procentu od 27%. Ona je i sada visoka kad se upoređuje sa našom, kod njih je 22%. 2%. Znači, upravo odmeravanjem poreske stope, odnosno stope PDV-a, mi smo vodili računa da ovim rešenjima ne izazovemo inflaciju. Biće puno, možete, bilo bi interesantno da uzmete članke koje su objavljivali mediji u tim prvim mesecima implementacije poreza na dodatu vrednost, recimo u Hrvatskoj, u Sloveniji i tako dalje. Biće puno kampanje protiv ovog vida. Zašto? Zato što on direktno izbija sivu ekonomiju, on direktno pogađa neke interesne grupe i svakako da će biti prilično organizovane kampanje protiv ovog sistema. Ako želimo smanjenje trgovinskog deficita, ako želimo iste uslove privređivanja, mi zaista svi zajedno moramo podržati ovakav poreski vid, jer je on jedino sistemsko rešenje za smanjenje takvih negativnih pojava. S druge strane, u komentaru, oni koji žele da ovo iskoriste za podizanje cena, a imaju monopolski položaj, to su upravo i ti proizvođači ovakvih vrsta proizvoda, to su građevinari i tako dalje, zaboravlja se kumulativni efekat poreza na promet. Znači, u porezu na promet nije samo 20% stopa. Takođe, on se, posebno kod usluga, zato je Nataša rekla, očekuje se i mora doći do smanjenja cena usluga, jer je kod usluga kumulativni efekat koeficijent 2. Znači, čak se kod usluga najviše i pojavljivala pojava da se porez na promet, porez na porez obračunava. Znači, i on je izrazit kod usluga. Kod proizvodnje on je negde 1,2, 1,16, kako kod koje grane. I tu ima manje kumulativnog efekta. Upravo, znači, ako obuhvat prihoda koje ćemo dobiti po osnovu PDV-a ne bude veći, viši, po osnovu oporezivanja obveznika, ne po osnovu efekata ukidanja sive ekonomije i širenja baze onih koji oporezujemo. Znači, ako obuhvat ovog dela prihoda bude identičan obuhvatu poreza na promet, što su naše kalkulacije i pokazale, nema razloga za poskupljenje cena. I upravo jedna od glavnih kampanja kada se uvodi PDV jeste zajednička kampanja svih institucija da se i javnosti objasni razlog i prednosti poreza na dodatu vrednost, koji je pre svega neutralan. Znači, on ne favorizuje ni jednu sektorsku granu i najbolji vid je onaj koji je jedinstvena stopa. Mi smo upravo zbog želje da zadržimo i neke određene socijalne još uvek elemente, uveli ove dve stope. Znači, mnogo je jednostavnije i mnogo je primerenije imati jednu stopu. Znači, ona bi bila 18% za sve obveznike. S druge strane, jedino se kod izvoza stimuliše, odnosno izvoz se stimuliše i on omogućava tom poreskom obvezniku da mu PDV bude nula i da odbije, odnosno povrati od države sve ono što je plaćao prilikom nabavke repromaterijala ili dobara i usluga pre nego što je izvezo. I ja vas zaista molim, imat ćemo mnogo češće susrete na ovu temu, bit ćemo mnogo prisutni u medijima, da na adekvatan način, naravno istinito, bez bilo koje drugog, da kažem, pritiska, na adekvatan način svi zajedno objasnimo podobnosti i efekte koje ovaj PDV, ovaj poreski vid donosi i moguće manipulacije prilikom prvih meseci njegove implementacije. Kasnije se to tržište uspe da to smiri, da uravnoteži, ali ta prva dva, tri meseca kada su i najžešće kampanje protiv ovog poreskog vida, kažem, odgovarajući grupa, zaista molim da se to analizira adekvatno i da dobijemo i mi neku povratnu reakciju, onu koja je zaista realna i istinita. Tek će, znači, cela godina, kada se završi poreska godina, pokazati pravu sliku njegovih efekata. Prvi meseci biće verovatno i cikličnosti, posebno zavisno od uticaja uvoza, jer nama je uvoz jako zastupljen u ekonomiji i mi ćemo imati, znači, odgovarajuće cikličnosti zavisno od kretanja uvoza, jer se sada po prvi put PDV naplaćuje odmah pri uvozu. Porez na promet se nije naplaćivao pri uvozu. I imali ste i tu manipulaciju, odnosno mogućnost plasmana uvezenog proizvoda na crno kasnije i nemogućnost kontrole. Ovo je također dodatni vid kontrole i ubiranja prihoda na izvoru, odnosno pri unosu dobara u zemlju.
Izvolite dalje.
Snežana Čongradin, List danas. Da li će porez na dodatu vrednost se primenjivati na području Kosova i Metohije i na koji način?
U članu 61 zakona o porezu na dodatu vrednost vlada je ovlašćena da uredi način primene PDV-a na području Kosova i Metohije. Mi smo objavili u zadnjem službenom glasniku je izašla uredba vlade koja upravo omogućava, odnosno daje prednosti svim našim proizvođačima plasmana proizvoda na Kosovo i Metohiju. Vi znate da dok traje rezolucija 1244, da UMNIK primenjuje poseban zakon o PDV-u na Kosovu, znači oni ga već imaju. Tu smo mi u zaostatku, jer jedino mi i Bosna i Hercegovina nisu uveli PDV. Znači oni imaju PDV, njima je poreska stopa 15% i ukoliko bi naši proizvodi opterećeni PDV-om 18 ili 8, zavisi znači u koju grupu pripadaju, se plasirali na području autonomne pokrajine Kosova i Metohija, onda bi tu njima UMNIK odmah pri ulasku dobara na njihovo područje, on obračunava dodatnih 15%. I upravo je vlada znači privremenom, odnosno uredbom, regulisala dok važe ovakva konstelacija snaga, regulisala da onaj ko plasira proizvode na područje autonome pokrajine Kosova i Metohije može, znači uz odgovarajuće dokaze koji su navedeni u ovoj uredbi, može znači obračunati PDV sa stopom nula, povratiti PDV koji je platio i biti konkurentan kao i firma iz Hrvatske, Italije ili bilo koja druga, jer ona ima isti tretman kad izađe njena roba iz njene zemlje. Ona znači ulaskom na područje autonomne pokrajine je bez PDV-a, ima pravo znači i povrata, i onda im UMNIK obračuna 15%. Na taj način će naši proizvodi po prvi put sada biti konkurentni na tom području. Pratit ćemo primjenu uredbe, osjetljive tačke uredbe jeste eventualni nelegalni ulaz u zemlju povratno ako ne prođe znači UMNIK-ovu granicu i nema odgovarajuća dokumenta. Ako bi se ta roba vratila ovde na crno, eventualno bi pravila problema. Međutim, mi smo se zaista uredbom zaštitili, znači nulu će obračunati, odnosno PDV će biti nula sa pravom na povrat uz zaista egzaktne dokaze da je to naplatio, da ima overenu carinsku deklaraciju. Znači, taj izvoznik, nazovimo ga uslovno izvoznikom, iako je na teritoriji iste da kažem, države, i dokaz da je platio PDV tamo, jedino uz te dokaze on može povratiti PDV koji je platio kod nas. Zaista, kažem, ovo će pospešiti i neke druge tokove, jer ako postoji promet roba, onda će to možda čvršće vezati naše prisustvo i povrat naših privrednika na područje autonome pokrajine Kosova i Metohije.
Da čujemo sledeće pitanje.
Damir Kožul, program 22 Radio Beograda. Rekli ste da se postoje uvođenje PDV-a, da bi trebalo zapravo da cene usluga budu niže. Međutim, evo od 1. decembra je najavljeno povećanje cena prevoza za preko 30%. Da li je to hvatanje nekakvih boljih pozicija pre početka primjene tog zakona i hoće li možda biti nekakvih novih sličnih poskupljenja u ovom međuperiodu, da tako kažem?
Prevoz lica potpada pod komunalne usluge i on se oporezuje sa stopom od 8% sa pravom na odbitak svih troškova. Tu je gorivo kao verovatno najviša stavka, održavanje tih prevoznih sredstava. Ja zaista mislim da će svako ono nekonkurentno podizanje i nelojalno podizanje cena usluga dovesti do pada prometa. Znači, svaki privrednik, odnosno svaki subjekt mora odvagati da li će svojim nelojalnim ili nekorektnim podizanjem cena izazvati suprotan efekat, znači smanjenje svojih prihoda po osnovu smanjenja obima usluga. Sigurno će i prisutno je u medijima, u štampi, oglasima i tako dalje. Kupite kompjutere, preuvođenje PDV-a. Uzmite stan, preuvođenje PDV-a i tako dalje. Znači, manipulacije tržište će svakako postati u ovom mesecu, decembru, i to je zaočekivati. Uz detaljno obrazloženje i ovakve reakcije mi ćemo pokušati da kupce, odnosno korisnike tih usluga, ne dovedemo u zabludu, ne mi, nego da ne dozvolimo da ih dovode prodavci, odnosno oni koji im upućuju takve poruke, jer kažem, tako je dizajnirano da se može odbiti sve ono što je zaliha, a plaćen PDV, porez na promet, da se to može odbiti, da ne bi došlo do zidanja cena. Znači, konkretno za usluge prevoza, ukoliko je zahtev za podizanjem cena od 30% sada dat, on ne može biti impliciran PDV-om. On može samo biti razlog promene cena goriva ili nekih drugih razloga koje su ti prevoznici sagledali. Njihov se položaj zaista neće pogoršati u sistemu PDV-a i PDV ne treba da bude razlog za, jer su oni do sada plaćali porez na promet na benzin, na gorivo, sada imaju pravo da ga odbiju i tako dalje.
Da li ima još pitanja? S obzirom da nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala.